Hva står i Bibelen, og hva kan det bety for oss i dag? I en prat med Johan Halsne og Arild Ove Halås i IMF Sunnmøre ser vi på ulike tema i Bibelpraten. Før Jesus forlot disiplene, så hadde han et siste måltid med deg. Nattverden kaller vi det også i dag. Mer om det får du i dagens prat. Etter flere lange taler til disiplene, så forteller Jesus deg at om to dager er det påske, da skal menneskesånen overgjeves til krossfesting. Og han har snakket med deg om menneskesånen. Og så sier de at ja, men det må ikke skje under høgtida, for da vil det skje uro blant folket. Det er akkurat i høgtida dette skjer. Hvorfor er det det?
Det er fair... Fordi at Gud ville det skulle være sånn. Det kan nok være mange menneskelige grunner til at du fødde akkurat da. Men Jesu død på korset, så jo før på langfredag, er jo gjennom hele Bibelen veldig sterkt knyttet til det som fer i den gamle testamentlige gudstjenestefeiringen med slakting av påskelammet og offring av det. Både 2. Mosebok 5.13 og 3. Mosebok 16 så handler om disse tingene. Og hver påske så slakta jo jødene påskelammet, og Johannes døperen hadde jo pekt på Jesus og sagt at han var Guds lam, som bar verdens synd. Og så kommer Jesus, så blir han hengt på korset, så blir all verdens synd lagt på han. Gud tar altså all synd, nesten ubegripelig for oss å forstå, flytta opp ifra mennesket og legger det på Jesus. Og akkurat samtidig så det er fel, så slakta de påskelammet, blant annet i tempelet i Jerusalem. Så tidspunktet er altså akkurat samtidig, for å gi den flotte sammenhengen som er i det. Så det at det fer i høytida er først og fremst for at Gud vil at det skulle fe da.
Før vi kommer så langt, så må vi snakke om nattverden, det siste måltidet som Jesus har med læresvennene sine. Dette måltidet er jo veldig spesielt, og det er jo noe vi feirer i dag også, nattverden. Og det er jo en grunn for at vi gjør det. Hva er det Jesus vil fortelle og vise læresvennene gjennom dette måltidet?
Nattverden er jo innstiftet den siste natta Jesus lever. Det er jo ikke så ofte vi tenker på det, men det er jo faktisk derfor det heter nattverd. Og er jo et måltid. Jesus sier at vi skal gjøre det så ofte som, sier han, så skal kristne mennesker komme sammen og feire nattverd. De første kristne, de feirte nattverd, og de hadde det som kalles kjærlighetsmåltid, altså de spiste sammen. Det vi kan kalle kirkekaffe eller sånne ting. Så de to tingene må vi holde litt fra hverandre før de har mye med hverandre å gjøre. Nattverden er jo et måltid hvor vi i dag, sånn som Jesus lærte disiplene sine, vi spiser et lite brød, enten det er en oblat eller et brødstykke, som skal være usyret eller uten gjær, og så drikker vi en liten slurk vin. Og gjennom det, sier Jesus, så mottar vi hans kropp, hans legeme og hans blod. Og det å forklare nattverden så han selv forstår det, er vanskelig å forklare det så andre forstår det, nesten enda vanskeligere, for det griper så djupe ting. Men det er noe Jesus har gitt oss, så vi skal bruke, både for å minnes det han gjorde, for å tenke fremover at han en dag skal komme igjen. Nattverden har et fellesskapsaspekt i seg som jeg synes er veldig fint. Når du går til nattverd, så sitter du til bo, ikke bare på liksom, men faktisk på virkelig med hele den kristne kirke, både dem som er der og dem som ikke er der. Og der er det jo et veldig fint bilde, disse gamle alterringene i gamle kirke, og dem er halv. Og så knelte folk rundt det til nattverd, og så er det en halvring som ikke vises. Det er alle dem som ikke er der. Så enten er i himmelen eller i andre plasser på jord, så det er et sånt fellesskapsmåltid. Og så er jo nattverd i klassisk evangelisk luthersk teologi et sakrament, at du blir ikke frelst av å gå til nattverd, men du får på en måte synlig del i den syndstilgivelsen du allerede har. Jeg synes det er fint å tenke på at når jeg går til nattverd, så kan jeg oppleve nåden og frelse og syndstilgivelsen som jeg har i Jesus, så konkret at jeg kan tygge det og drikke det og smake det.
Det är utroligt starkt, tänkte jag på, när Jesus instiftar detta, där han säger till sina vänner att han längtar innerligt efter och äta detta måltid samma dag. Det fortäller något om den betydning himlen lägger i nettopp det fällskapet där. Och då står det i den förbindelse att slik han älskar sin i begynnelsen, slik älskar ni till det sista. Och det tänker jag ofta på för min del när jag går nettopp till detta fällskap, att jag ligger bland ett folk som jag har fällskap med. Och i tillägg så möter jag en frälsare som älskar mig in i sitt fällskap, men så älskar mig fortsatt. I en tid på en måte der all for mange opplever at den som sa til han eller hun sa til han, jeg elsker deg, det forsvant på grunn av ting. Men her møter jeg en som elsker uavbrutt, i gjennom alt og alltid. Det synes jeg er flott å tenke på i den forbindelse.
Så er det jo viktig å ta med en ting når vi snakker om nattverden, for det har vært veldig mange grøfter folk har gått i. Den ene er den litt gamle grøfta, at det er veldig mange som ikke har våget å gå til nattverd, fordi han har ikke følt han har vært verdig nok. Altså han må være så og så kristen, så og så flink, ha så og så i orden. Det er viktig å understreke at nattverden er et styrkemåltid, et fellesskapsmåltid, og så videre, og så videre. For alle mennesker så har bruk for Jesus, uansett hvordan han har det. Den andre grøfta som vi ser mye av i dag er jo at det er om å gjort å få alle til å gå til nattverd, for at han tenker at hvis du bare får folk til nattverd, så er alt i orden. Nattverden gir deg ikke del i frelse, og den må du få del i ved trua på Jesus. Sånn at nattverden er et måltid for den som trenger Jesus som sin frelser, og det tror jeg er viktig å få understreket, ikke minst i vår tid.
Det må være spesielt at de hadde ditt måltid før han døde og stod opp igjen, når du skulle være til minne om han.
Det er klart, de feirte jo dette måltidet først og fremst for å minnes det som skjedde i Egypt, den natt de ble frelst derifra. Det var i utgangspunktet. Men altså, denne gangen så treffet dette på at det som skjedde i Egypt, det var jo et av forbildene på det som skulle skje i fremtiden. Og nå er det faktisk det som skjer på Øvre Sal, at det som var forbildet, nå ser det egentlige bildet iblant de. Betjener de, de synger de samme salmene, i den samme rekkefølge, det samme ritualet skjer, og så står det at da han hadde synget lovsangen, gikk han ut. Merkeligt.
Det skjer også noe til her. Der er en som sviker han, som sviker Jesus.
Mm.
Og det må være veldig spesielt når han sier, den som har dyppet handa i fatet sammen med meg, han kommer til å svike meg. For menneskesånen går bort slik det står skrivet om han, men ved det menneske som sviker menneskesånen, det hadde vært bedre for det menneske om det aldri var født.
Ja, da står det jo, altså Judas er jo en, det er noe merkelig oppi dette, han blir jo betegnet som fortapelsens sønn. Og jeg har fundert på, og det forstår for min regning, var det slik at ifra Guds side, så ble altså en av de 12 som ble invitert inn. Han var altså fortapelsens sønn. Var det slik at av de 12 som på en måte fikk oppleve Jesus dag og natt nærmest i 3 år, så var det en representant derifra som fikk lov å både høre hva han sa, se hva han gjorde, se han på de tider av døgn der ingen andre så han, og som svikta han slik som han gjorde, men erkjenne etter svikta, jeg har for godt uskyldig blod. Kan det være derfor at det skjedde slik som det skjedde? Jeg spør det spørsmålet, og jeg skal ikke gi et uttømmende svar, men det er noe å tenke over i alle fall.
Jeg tenker at av alt som er vanskelig i Bibelen, og det er jo ikke rent lite, så for meg så er kanskje det med Judas det vanskeligste. Dette uttrykket fortapelsens sønn, og bedre at han ikke var født. Når Bibelen så tydeligvis lærer oss at vi blir født fordi at Gud vil at vi skal bli født, at livet vårt har en mening. Så på et eller annet vis er det i hvert fall her et menneske som svikter. Hvis vi tenker at Judas var et vanlig menneske som jeg og du, så er det jo spørsmålet om mye forstod han nå av sitt svik. Han var tydeligvis en mann som var glad i penger, det leser vi andre plasser. Han stjal fra fellesskapet sin kassa, han hadde jo en kasse disse 12-13 stykker, 13 manns, så han stjal ifra. At det var grådighet og sånn, og at han kanskje ikke skjønte konsekvensene av det han gjorde. Det som i hvert fall er tragisk med Judas, det er jo at han... Det var jo mange som svikta Jesus den natta. Peter svikta jo. Alle disiplene svikta jo. Og sånn sett var det ikke Judas sitt svik verre, men Judas han gikk ikke til Jesus etterpå. Og det er jo det som er mye av lærdommen, i alle fall i denne vanskelige fortellingen om Judas, det at uansett hvor djupt du svikta, så er det hos Jesus du kan få begynne på nytt igjen, og den muligheten den benytter i alle fall ikke Judas av.
Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.